1. Timotheus, 2. Timotheus og Titus, men bare ikke i den rækkefølge. Vi tager 1. Timotheus og Titus og så 2. Timotheus. Fordi det vi er i gang med, eller det jeg har valgt at gøre, det er at gå igennem Nye Testamente kronologisk. Således at vi kan fornemme, hvor bevæger vi os hen. Og det tror jeg er en god ting, fordi så ved vi, hvorfor Paulus nu på det stadie, som vi er kommet til nu, begynder at tale på den her måde. Det har der nogen, der er anfægtet og så sagt, det kan ikke være Paulus, fordi det er så anderledes fra hans andre bøger. Men det er jo bare fordi, de ikke sætter sig ind i den tidsmæssige situation, som han taler ind i. Men nok om Timotheus og pastoralbrev nu. Nu skal vi lige kigge et tilbageblik, for nu er det en måned siden, vi var samlet, og der var der Efeserbrevet. Er der nogen, når I har læst igennem Efeserbrevet, stødt på noget, som I synes, I gerne vil have stillet et spørgsmål omkring? Det er en af de meget nemme breve. Nej. Det er en af de vigtige breve. Det er en af de, hvis du skal på en øde ø, så er det en af dem, du skal have med. Fordi det er en opsummeringsbrev, og på den måde så samler den mange ting. Men det er fint, så behøver vi ikke bruge mere tid på det. Så lad os gå videre til aftens tema, som bliver 1. Timotheus' brev. Og jeg vil gerne læse fra 1. Timotheus kapitel 3, og så fra vers 14 til 16. 1. Timotheus 3, 14 til 16. Paulus skriver det her. Jeg skriver dette til dig, selvom jeg håber snart at komme. Men hvis det trækker ud, skal du vide, hvordan man skal færdes i Guds hus. Det er den levende Guds kirke, sandhedens søjle og grundvold. Og uimodsigelig stor er Guds frygtens hemmelighed. Han blev åbenbaret i kødet, retfærdiggjort i ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden, taget op i herligheden. Skal vi bede, og så lad os prøve at se, om vi kan åbne, hvad det siger til os. Vidunderlig frelser, vi takker dig, at det er netop dig, som er hemmeligheden, som ikke længere er en hemmelighed, fordi det er blevet råbt ud på tagene, at du er kommet, og vendepunktet i universets historie, det er sket. Jesus Kristus, den fuldkomne, er kommet. Og du er hele Guds fylden, og du er også udtrykket for Guds frygt, og hvordan man lever et hengiven forhold til Gud. Og vi takker dig for den gave, som du er til os, og vi beder dig nu, at vi vil få lov til at komme til at elske dig endnu mere, fordi vi har fået lov til at høre, hvad du har sagt igennem Paulus til Timotheus i dette brev. Amen. Jeg tager det her lille brudstykke af Paulus' brev, fordi han kommer ind på her, at han siger de her uimodsigeligt stor er Guds frygtens hemmelighed. Fordi det her brev, det handler meget om Guds frygt. Eller det er det ord, som vi bruger på dansk for at oversætte det græske ord Eusebius. Fordi det handler om en hengivenhed, en agtværdighed over for Gud. Et sådan forhold, at man ved, at Gud er Gud, og jeg er et menneske. Og samtidig sådan en længsel efter at leve i et forhold med ham. Og til at leve sådan, således at han er glad med mit liv. Han er alt for mig. Han er det eneste ene, og han er alt, hvad jeg ønsker at skulle leve for. Det er det, der ligger i det udtryk. Og så går han så videre, og så siger han, at det er en hemmelighed, men alle hemmelighederne i det Nye Testamente er blevet åbenbaret. Vi har fået lov til at se, hvad det betyder. Og hemmeligheden på Guds frygt, siger han, det er Jesus. Jesus i hans storhed, han blev åbenbaret i kødet. Vi så ham og ville have set ham, hvis vi havde boet på det tidspunkt, vi ville have set Gud i menneskeskikkelse. Den eneste sande, evig levende Gud i menneskeskikkelse. Så vi ville kun have set Gud, havde vi levet på det tidspunkt. Og vi vil en dag se ham, når han kommer igen. Og så står der, at han blev retfærdiggjort i ånden. Det vil sige, at Helligånden kunne vidne over Jesu liv, at han er den, som Gud vil sige, dette er ham, som jeg har velbehag i. Igennem hans undervisning, igennem hans helbredelse, igennem hans væsen og igennem hans opstandelse. Se da englene, går han så videre og sige. Vi ved det allerede fra hans fødsel, at, eller undfangelse, at han bliver varslet, at nu kommer Guds hemmelighed under hans fødsel. Og så også senere hen ser vi englene bekende, at Jesus er den, som er den himmelske konge. Prædiket blandt folkene, det vil sige, at dette budskab om ham er gået ud til folkene. Og han er budskabet. Troet i verden ved, at man hører dette budskab, og så tager imod den, så er han blevet troet i verden, og derved, selvom han er i himlen i dag, så er han her også nu. Og så taget op i herligheden, og det er han, og der venter vi ham. Og derfra, fordi vi ikke ser ind i det himmelske, fordi vi ikke kan se ind i Guds tempel med vores fysiske øjne, så har vi fået noget, som gør, at vi kan se derind. Vi har fået to ting. Vi har fået Bibelen, og vi har fået Helligånden. Helligånden levende gør Jesus for mig, således jeg kan fornemme, hvem han er. Og jeg ved, når jeg læser hans ord, at han kommunikerer med mig, og jeg med ham. Det er det mirakel, der er sket ved, at Helligånden er kommet. Og det, siger Paulus, det er det, kirken er sat til at være. Vi er sat til at være den levende Guds kirke. Kirke betyder dem, som er blevet samlet og adskilt til at være sammen med Gud. Og så siger han sandhedens søjle og grundvold. To billeder her. Et grundvold, dem af os, der har set huset blive bygget. Vi kan se det her fundament, der er der. Men det er en søjle. Det er en søjle, så det er et billede på et tempel, hvor søjlen bærer. Bærer den åbenbare, eller bærer bygningen, og det der er et billede på det her, det er, at Gud har en åbenbaring, som han ønsker skal ud til mennesker, og der, det de kan se, det er den søjle, som er kirken. Det var så det her ord, og hvordan åbner det så Timotheus' brev? Hvis vi går til vores oversigtsark og kigger på den første kolonne på første side, så kan vi sige, hvad handler det her brev om? Og det er jo ikke kun det her brev, men det bliver også Titus' brev, og det bliver også 2. Timotheus' brev. De tre sidste breve, som Paulus skrev. Hvis vi sætter os ind i den sammenhæng, så skal vi forestille os, at de mørke skyer er ved at trække op. Allerede i år 51 havde kejser Claudius smidt jøderne ud af Rom på grund af en Kristus. Det er stadig på latin forkert. Det er med et E, ikke med et I. Men alle kirkehistorikere, vi går ud fra, at den ballade, der var mellem jøder i Rom, det handlede om Jesus. Og der er også så meget ballade, at Claudius tog den beslutning at smide jøderne ud af Rom. Blandt andet Aquila og Priscilla, som flyttede til Korinth, og som mødte så Paulus, da han kom til Korinth på det tidspunkt. Så der har været en forfølgelse, hvis man kan sige det, i hvert fald en afstandtagen over for den jødiske religion. Og det ligger der. Staten har grebet ind over for det, på grund af det her ballade, som der er i det her samfund. Og det er nu, at kejser Nero, efterfølgeren af Claudius, er så på tronen i Rom. Og han er heller ikke specielt betaget af jøderne. Det bliver så grotesk, at om efter det her, jeg tror, at det her brev bliver skrevet omkring 64-65, at vi ved, at den store brand i Rom kommer, og så bruger han de kristne som udgangspunkt for sin forfølgelse. Den første statsforfølgelse af kirken. Det vil så udvikle sig til at blive en udslettelse af Israel som land. Senere hen i år 66 begynder det angreb, og det afsluttes i år 70. Så det er mørke skyer, der begynder at omringe. Og Paulus har selv siddet i fængsel i Rom. Han ved, at han er en systemkritiker, som man kender, og derfor så skal han passe på. Og derfor så kigger han på sin kirke, eller kigger han på Guds kirke, og så har han et budskab at sende. Det er ikke sikkert, at han overlever. Så nu er vi i den situation, at den første generation af kristne, apostlene, som havde set Jesus, som havde levet sammen med Jesus, ikke Paulus, men de andre apostle, de er ved at blive ældre mænd, og Herren er ikke kommet endnu. Og hvis Herren Jesus skulle bie og ikke komme, så må de indse, at kirken skal overleve uden dem. Og det er den situation, at Paulus han taler ind til her. Han taler til en kirke, som skal til at gå over til anden generation. En ny sæt ledere skal bære faklen videre. Og derfor så skriver han på den måde, som han skriver i det her brev. Men for os lige tage os ind i den situation. Han har jo været i fængsel i Rom. Det var der, vi mødte ham sidste gang i Efeserbrevet. Men han har, som vi, hvis I kan huske tilbage til Filipperbrevet og Filimons brev, så havde han i Filipperbrevet, selvom han ventede på, at hans afgørelse skulle komme fra kejseren, så var den ikke kommet på det tidspunkt. Men han har en fornemmelse i hans ånd, Filipperbrevet kapitel 1, at han bliver løsladt. Og han tror, han bliver løsladt, fordi han har en fornemmelse, at kirken, Guds menigheder, har stadig brug for ham. Så han siger til Filipperne, bed for mig. Bed for, at jeg må blive løsladt. Således jeg kan komme til jer og give jer det, som mangler i jeres tro. Når han så sender Onesimus tilbage til Filimon, slaven Onesimus, som er blevet en kristen under hans vejledning i Rom, og så han så føler et ansvar for at sende tilbage til sin slaveherre, så er det, at han siger til Onesimus og gør et gæsteværelse klar til mig, så du kan tage imod mig, når jeg kommer. Så vi kan se det, at Paulus havde en fornemmelse, at han fik lov til at blive løsladt. Og det tror jeg også var helt sikkert situationen. Fordi først Timotheus' brev, Titus' brev, og så senere 2. Timotheus, der vil vi se, at Paulus var løsladt. Var løsladt fra sin fængsel i Rom. Og så tog han en rejse. Det er muligt, at, og det ved vi fra Romerbrevet, at han kiggede mod vest, mod Spanien, men vi har ingen indikationer, at han tog til Spanien, andet end at det bliver refereret af nogle af kirkefædrene. Men vi ved helt sikkert fra Nytestamentet, at han rejste mod øst. Og jeg tror, hans fokus var mod øst. Derfor var også hans breve, Filipperbrevet, Kolossenserbrevet, Filemonsbrevet, Efeserbrevet, det var alt sammen tilbage mod de menigheder, som han havde været engageret i, før han blev sat i fængsel. Så han koncentrerer sig om det, men på vejen, så tager han ned igennem Kreta. Og der har han så sikkert muligvis Timotheus med, han i hvert fald Titus med, men det vil vi se næste gang. Så videre fra Kreta, og så til Milet sikkert, og så vejen op til Kolossæ for at mødes med Filimon og husmenigheden i Filimons hjem, se hans gode ven Onesimus igen, og så komme og se, om den ballade, som var i Kolossæ, nu er faldet på plads igennem den vejledning, som han gav dem igennem Kolossenserbrevet. 200 kilometer tilbage mod Efesos, og der i Efesos, der møder han problemer. Og så tænker han tilbage 10 år tidligere. 10 år tidligere var Paulus i Efesos. Eller han var ikke i Efesos, han var i Milet. Han var på vej mod Jerusalem. Og der havde han så sagt til de her venner, da han mødte med de ældste fra Efesos nede på hans skib dernede i Milet. så havde han sagt, Apostlenes Gerninger 20, at Gud varslede i ham, og han sagde det her, at ud fra jeres midte vil der komme glupske ulve, som vil tage menigheden væk efter dem selv, eller tage den og kapre dem efter dem selv. Og det var den advarsel, han havde givet til Efesus-menigheden. Og nu, 10 år senere, når han så besøger den, så står han i en situation, hvor han er nødt til at afvise nogen fra menigheden, fordi de taler Guds bespotteligt. Det vil sige, de bringer fremmedlærer. Prøv at se kapitel 1, vers 20. Til dem hører Hymenæus og Alexander, som jeg overgav til Satan, for at de skulle lære ikke at spotte. Jeg ved godt, det er lidt kryptisk det vers, men jeg er sikker på, fordi meget af det her brev, som vi kom til at se, handler om vranglærer, falske lærer og deres vranglærer. Så tror jeg, at det var det, som Hymenæus og Alexander var i gang med. Og så måtte Paulus skride ind og sige, det der, det er ikke apostolsk kristendom. Hvis I bliver ved med at undervise i det der, så er det væk herfra. Det kan I ikke. Det er ikke kristendom. Og så måtte han bortvise dem fra kirken. Men så det var han nødt til at gøre, da han var i Efesus. Og så efterlader han Timotheus, hans betroede medarbejder, og siger, bliv i Efesus. Du skal blive der. Fordi her, det her er så strategisk vigtig en menighed. Eller vi kan forestille os flere menigheder. Det er så vigtigt et arbejde her. Du er nødt til at være her. Og så rejser han videre til Troas, og så videre til Filippi, som han også har skrevet i Filipperbrevet, at han vil. Og så videre vil vi se fra Titusbrevet, han rejser videre til Nikopolis, som ligger i Albanien i dag. Der vil være Albanien i dag. Det er i hvert fald omkring Jugoslavien. Og så rejser han tilbage, fordi, som vi har set her, hans akt er at komme tilbage til Efesus. Og så er det, at han bliver forrådt i Troas af en Alexander. Smeden Alexander. Jeg tror ham, som han smed ud af menigheden. Han forræder ham og forråder ham over for romerne. Og så bliver han taget i fængsel. Åbenbart nogle anklager. Og så bliver han sat i fængsel igen, ført til Rom. Og det er derfor, han skriver 2. Timotheus' brev. Så det er det forløb. Det er jo sådan, det skete. Det var historien bag de her bøger. Hvad er så indholdet af bøgerne? Hvad er Paulus' motiv for at skrive 1. Timotheus' brev? Hans motiv, det er, at han tænker jo, hvad sker der med de her menigheder? Fordi nu har det ikke været sådan, at kristendommen skulle overleve fra kampen udefra. De var jo født i kamp. Den kristne menighed blev født i kamp. Vores mægtige konge og frelser, han blev dræbt af den jødiske elite. Så kirken var født i kamp, en kamp udefra. En udslættende angreb over kirken ved at ramme deres konge. Men de kunne ikke ramme vores konge, det kunne de, men han opstod. Og så sendte han Helligånden, og den her lille sekt, som den blev regnet med, en afart, den begyndte at brede sig. Og begyndte at brede sig også blandt hedninger, som vi har set, når vi gennemgået Lukas' to bøger, Lukas' evangeliet og Apostlenes Gerninger. Bredte sig blandt hedningerne, og en af de største sådan, forkyndere og missionærer for dette, det var så Paulus. Og når han kom til Jerusalem med en gave fra hedningermenigheden for at udtrykke solidaritet med de jødekristne, så var det, at nogen anklagede ham og sagde, ja, vi har set, at han har taget en hedning med ind i templet. Og det har han ikke gjort, men det bliver han med en falsk anklage. Og den falske anklage, den må han bære, og så til sidst må han appellere til kejseren. Og så kommer han til Rom. Så det er det forløb, der har været i det her. Men nu ser han, at det er ikke sikkert, at han overlever det her. Og menigheden skal overleve. Men nu kommer angrebet ikke udefra. Nu kommer den indenfra. Nu kommer det, at budskabet er begyndt at blive forvansket, forvrænget, forfalsket. indenfra. Det er et nyt angreb. En ny, snedig, lumsk angreb fra Satan. Og det er derfor, han skriver det her brev. Og hvad er hans løsning? Løsningen er egentlig meget enkel, men derved er den ikke nem. Løsningen er dette. Timotheus, forbliv en disciple af Jesus. Timotheus, find andre, som vil blive disciple af Jesus. Timotheus, find nogle, som vil stå for det her budskab, og som er villige til at give deres liv for dette budskab, og som er villige til at leve dette budskab. Det er det, der er nødvendigt, hvis det her skal overleve. Så det er ikke købe eller få en masse penge, eller bygge nogle bygninger, eller noget sådan. Find nogle mennesker, som vil være disciple af Jesus. Så enkelt er det, så svært at gennemføre. Så det er det, som ligger bag ved dette brev. Og så siger han, så afvis, og afvis, stå op imod de her falske lærer. Bortvis dem, afvis dem, sig det, de taler, det er ikke kristendom. Det kan godt være, at det er interessant og alle de der ting, men det er ikke kristendom. Og så ser vi, at nu bevæger kirken sig fra at være en tro, et levende tro og et forhold til Jesus, til at det også bliver, for uden det, fordi det er det afgørende, men for uden det bliver det også troen. Det bliver lære, det bliver teologi, det bliver doktriner, og det bliver dogma. Og det er nødvendigt. Og derfor så ser vi i de her breve en udvikling, en anden måde. I stedet for at tale om de store troslærer som frelse og Jesu genkomst og alle de der ting. Det er forudsat, når Paulus skriver det her brev. Det er forudsat, at de ved alle de ting. Nu handler det om at forstå og være oplært i troen. Det er derfor, han skriver. Og så siger han til Timotheus, find nogle mænd. Og det vil se det, når vi kommer til 2. Timotheus' brev. Der vil sige, find nogle mænd, som vil stå for det her og give det videre. Find nogle mænd, der kan gøre det. Så det er målet, og nu er vi stadig i den første kolonne. Og så går vi over til den anden kolonne, og så tager vi så selve bogens melodi. Se om vi kan nå det, inden vi går ned til kaffe. Så nu er jeg i den anden side 1, i den anden kolonne, bogens indhold. Og jeg har udtrykt det på den her måde, hvordan kirken sejrer under en indre trussel. Hvordan er det der? Apostlene, de ved, at det er deres lære, men også deres livsførelse. Begge de to ting er nødvendige. Det nytter ikke bare at have den rette teologi. Den rette teologi, men den forkerte lærer, den vil aldrig holde. Det skal være teologi og livsførelse, der går hånd i hånd med hinanden. Og det er, at og måden det skal gøres på, det er, at der oprejses folk, der kan forkynde det her budskab og leve det her budskab. Og det er det, han så skriver, når han kommer med en meget kort indledning, eller hilsen indledningsvis, og så siger han så i vers 3, da jeg rejste til Makedonien, og det har vi det, vi har været inde i, der bad jeg dig, blive i Efesos, for at du skal påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglærer. Få mod af menigheden. Det der, det er vranglærer, Timotheus. Få mod af menigheden. Så han griber fat om det med det samme. Og hvordan er det vranglærer? Ja, men de bygger det jo på Gamle Testament, de har jo ordet, og de viser, hvordan ud fra Gamle Testamentet, siger Paulus, det er muligt, de gør det, og de bruger loven, men de bruger den på en måde, som ikke er tiltænkt, som Gud aldrig har tiltænkt. Ligesom farisæer, når de skriftkloge brugte loven. Dem her gør det på en lidt anden måde, ved at de måske tog de apokryfiske jødiske skrifter, som han kalder myter og historier, som ikke er bygget på Guds åbenbaring, men som er opdigtede historier, som fromme mennesker har skrevet, men det er ikke det, som Gud står ved. Og det bygger de deres undervisning på. Og så prøver de at bygge på loven. Men han siger, at den måde, de bygger på loven, det er helt forvrænget. De bygger på lov, som om lov kan frelse. Og så går han så videre, så forklarer han der i slutningen af kapitel 1, hvordan han af alle mennesker er udtrykt på, at lov kan ikke frelse. Men mig, den største af syndere, jeg har fået givet tilgivelse og fået modtaget barmhjertighed, således jeg kan leve dette nye liv. Det er evangeliet. Det er nådens budskab, der er det afgørende. Og så går han så videre, og så siger han i kapitel 2, at foruden evangeliet, så er det bønden, der skal bære det her videre. Jeg ønsker, at mændene i kirken specielt, de skal bede. De skal være mænd, der beder. Og de skal samles i enighed i bøn. Og de skal bede, ikke bare for dem selv og deres familier og det de er. De skal bede for ledere af samfundet. Fordi ved at det er den eneste måde, vi har indflydelse i samfundet. Vi er ikke anerkendt som mennesker. Vi har ikke adgang til kejseren. Men vi kan have indflydelse over kejseren ved at vi bruger bøn. Men det er afgørende, hvis vores bøn skal lyttes til af Gud, at vi også lever det budskab, som vi beder. Så siger han det. Og så siger han, og så må vi passe på, at vi ikke forvrænger evangeliets frigørelse, således at kvinder, de indtager en status i livet, som prøver at viske ned de forskelle, der er mellem mænd og kvinder. Det er en meget overfladisk tolkning af kapitel 2, men I vil se i noterne, hvad jeg egentlig synes, han kommer ind til. Men jeg tror, det er det, han mener. Jeg tror, at kvinderne i Efesos, ligesom vi ser i andre steder, som vi så det i Korinth, der er frigørelsens budskab, og det var en frigørelsens budskab i evangeliet. Men der var så gået så langt, at det skulle gøre ende på forskellen mellem mand og kvinde. Og den er ikke kommet endnu. I vores ånd er der ingen forskel, men stadig i den her tilværelse, indtil Jesus kommer igen, og vi får vores nye opstandelseslegeme, så er der en afgjort forskel. Og den forskel er en del af skaberordenen, og den skal respekteres. Og Gud har givet os forskellige roller. Det kommer han ind på. Og så går han så videre, og så siger han, ledere. Du skal se efter ledere, som kan være sådan her. Og Paulus, når han taler om ledere, så taler han mere om deres karakter og deres livskvalitet, end om hvad de gør. Det taler han også, men det er meget lidt. Han kommer ind på, at det er deres liv, der er det afgørende. Både dem, som skal have ansvaret for at styre menigheden, som er ældsterådet, men også menighedstjenerne, som skal hjælpe de ældste med at lede det her arbejde og stå for de praktiske ting i kirken og sådan nogle ting. Mænd og kvinder, de skal have et liv, som samtidig afspejler deres tro på Gud. Og så går han så videre i kapitel 4 og kommer tilbage til vranglærerne. Nu taler han ikke bare om vranglærerne, men nu taler han om det budskab, som de bringer. Om hvordan de forbyder ægteskab. Og hvordan de forbyder at spise og drikke specielle mad og sådan nogle ting. Og han siger, at det her er ikke evangeliet. Det er det samme, vi mødte i Kolossenserbrevet. Det er som om, at de her ved at ydmyge sig i askese, eller ved at ikke være gift, at jeg på en eller anden måde kan score nogle point over for Gud, og derved komme højere op af stigen. Og det er jo helt imod, hvad evangeliet taler om. Alle religionerne i verden siger det. Du er her, Gud er der, du skal kravle op til, at du kan nå ham. Det eneste, der siger det modsat, det er kristendom. Du er her, Gud er der, men det er ham, der når ned til dig. Det er evangeliet. Det er det eneste, der virker. Og Paulus siger, glem det der. Afvis det der. Det er forkert. Og så går han tilbage, og så siger han til Timotheus, men du er budskabet, Timotheus. Det er dig, der skal leve det her. Du skal både forkynde det, du skal undervise dem, du skal læse skriften, du skal formane dem, du skal undervise dem i skriften, og du skal leve det. Det er den måde, det bliver gjort. Og så siger han, og når du har flokken der, så er det meget vigtigt, hvordan du behandler dem. Du skal behandle dem som din familie. Det er ikke undersåtter. De er ikke ansat af dig, menighedsfamilien. Det er din familie, dine fædre, dine mødre, dine søstre og dine brødre. Det er en familie, du er i. Og så går han så, og de enker der, dem skal du tage dig af. De sårbare grupper i samfundet, det er ansvaret for kirken. Men det er kun de absolutte sårbare, fordi hvis det er folk, som har familier, så skal familien tage sig af dem. Og de kvinder, enker, som det er i det her tilfælde, som bliver støttet af kirken, fordi der er ingen andre, der kan støtte dem, og de kan ikke støtte sig selv, jamen de skal også så yde noget tilbage til menigheden. Og det er vigtigt, at de gør det, fordi igennem deres tjeneste og deres vandel, så kan vi fortsat udvikle vores arbejde. Og så slutter han så med igen, eller ikke slutter endnu, men så kommer han tilbage til de ældste, og så siger han, og de ældste, som du så indsætter, der vil være nogle af dem, som skal forkynde ordet og leve af at forkynde ordet, og I giver midler til, at de kan forkynde ordet. Og de mænd, de er udsatte, og du skal beskytte dem. Det skal ikke bare være, at nogen kan komme og sige, åh, det er falsk lærer, jeg så ham gøre det der. Der skal være to vidner, der kan sige det her imod dem. De skal beskytte dem på den måde. Men har de gjort noget? Har de gjort noget, som er uværdigt Gud, så skal du afskede dem offentligt. Og derfor, Timotheus, pas på. Lad være med at lægge dine hænder på dem og indsætte dem for tidligt. Brug en tid, hvor du bedømmer og ser, hvem er dem, der kan stå med det her ansvar. Og så går hans sidste appel går til Timotheus om, at han må leve det her liv. Fordi han siger, at der er vranglærer, så kommer han tilbage til vranglærer, hvor de så selv siger, fordi de er så optaget af penge her, at han siger, at de tror, at Guds frygt, det er noget, man så kan tjene penge på. Han siger, det er så langt ude. Så langt ude, at Gud udtrykker sin velsignelse ved, at man kan se, at mennesker er rige. At det er derved, kan man se, at de er velsignet af Gud. Han siger, det er slet ikke. Vi skal bare være taknemmelige og dybt taknemmelige, hvis vi bare har til dagen og vejen. Det er det, han siger. Men så går han videre, så siger man, de rige iblandt jer, de skal så bruge deres rigdom. Ikke blive hårdmodige, ikke blive uafhængig af Gud ved at have rigdom, men bruge deres rigdom til at virkelig fremme hans rige. Gør gode gerninger. Så det er godt, at der er rige mennesker. Det er godt, at rige mennesker kommer til tro. Og det er godt, at de kan bruge deres rigdom til at velsigne. Og så slutter han af med at sige, Timotheus, pas på, når du så har afvist de her mennesker, og de bliver ved med at diskutere med dig, til sidst, Afvis det. Og lad være med at komme ind i alle de her diskussioner. Det er, hvad 1. Timotheus handler om. Så det er et beskrivelse. Han går fra det ene punkt til det næste, og så kommer det gamle punkt op igen. Så skal han lige sige lidt mere om de falske lærere. Og samtidig skal han lige sige om alternativ til de falske lærere. Og på den måde strikker han det her brev sammen. Så det er en hyrde, der taler til unge ledere, som skal bære det her arbejde videre. Og så vil vi se, efter kaffen, så vil vi tage nogle af de temaer op, som han har været inde på. Tak. Jeg vil gerne, når vi indleder den her anden sektion, hvor vi kigger på temaerne, som ligger i brevet, gerne læse fra 1. Timotheus 4, og så fra vers 6 til 16. Og jeg vil gerne læse det her og lige trække nogle ting op, men jeg vil ikke gå dybere ned i det, fordi det bliver den tekst, jeg bruger, når jeg skal tale næste gang. Og det er, om ikke nu på søndag, men næste søndag, så bliver det her den tekst. Men det her for at give os et indtryk af, hvad det er, Paulus har på hjerte. Fordi igen og igen, hvis I så i kapitel 1, vers 18, så siger han, dette påbud giver dig, jeg dig mit barn Timotheus. Så kommer han tilbage til Timotheus igen, og han virkelig sætter Timotheus, nu skal du høre det her. Og så når han afslutter brevet igen, så taler han til Timotheus. Og det giver det indtryk af, at Timotheus er en mand under pres. Han er virkelig under pres. Og presset er, skal jeg gå på kompromis? Fordi der er mange stærke mennesker, og han er en ung mand. Der er mange sådan stærke mennesker, som ejer Efesos, ikke også? Han er bare en, der er kommet dertil sammen med Paulus, og nu er Paulus væk, og nu står han så der alene og skal dirigere, hvordan menigheden skal gå. Og de, det er jo deres hjem, det er jo menighed i deres hus, de er fader i huset. Hvem er han, der kommer her? Og i den opgave, hvordan skal jeg sige de her ting, og hvem er jeg, og alle de der ting. Så alle de anfægtelser, som en yngre kristen bror kan få, når han står over for den her vanskelige opgave, det kan Paulus mærke, og igen, men han giver ikke op. Han siger ikke, okay, bare vent, jeg skal nok komme, og så skal jeg nok ordne. Det gør han ikke. Han siger, du skal gøre det. Du skal gøre det. Fordi der er ingen andre end dig, Timotheus. Du skal stå for Jesus i den her situation. Så prøv at høre med den tanke, så hør på de her ord. Kapitel 4, vers 6. Han lige afvist, eller han lige fortalt i kapitel 4, 1-5, omkring den fanglære, som de kommer med. Og så siger han, at afvise den fanglære, ånden viser, at det er dæmoner, der ligger bag det her vranglære. Og så kommer han så i vers 6. Lægger du brødrene dette på sinde, vil du blive en god tjener for Kristus Jesus. Næret af troens og den gode lærers ord, som du har fulgt, men afvis de ugudelige myter, som ikke er andet end kællingehistorier. Øv dig i Guds frygt, for lamelig øvelse nytter kun lidt, men Guds frygten er nyttig til alt, og har i sig et løfte både for dette liv og for det, som kommer. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. Derfor slider og strider vi, fordi vi har sat vort håb til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, først og fremmest de troendes. Det skal du påbyde og lære. Lad ingen ringagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen. Forsøm ikke den nådegave, som du fik i kraft af profetier og under håndspålæggelse af ældsterådet. Tag dig af alt dette. Lev i det, så alle kan se, at du gør fremskridt. Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver. Hold fast ved det, for når du gør det, bliver du til frelse, både for dig selv og for dem, der hører på dig. Amen. Så det er den situation. Timotheus, han var måske ikke en meget stærk personlighed, men han havde heller ikke en stærk fysisk styrke heller ikke. Hvis I kan huske tilbage til Korinther, brevene. Timotheus var sikkert en af dem, som tog et af brevene ned til Korinth. Ved I, Korintherbrevene, der var fire breve, der blev skrevet til den menighed. Og Timotheus har båret den ene af dem ned, og det eksploderede i Korinth. Og det blev håbløst. Og så måtte Paulus komme derhen med en meget, eller det som han kaldte en meget svær besøg. Da Paulus så skulle til en anden af hans, det vi kalder anden Korintherbrev til Korinth, så valgte han ikke Timotheus. Han valgte Titus. Og han sendte Titus derned for at få det i orden. Så vi kan mærke, at måske Timotheus, han er ikke den stærkeste personlighed. Og han var heller ikke stærk fysisk. Og han er måske presset, fordi en af de ting, som vranglærerne kommer ind på, det er, at du må ikke spise det her, og du må ikke drikke det der. Og han har måske prøvet at stille sig op imod dem og sige, jamen jeg drikker heller ikke. Og Paulus siger, kom nu Timotheus, du skal i hvert fald tage noget vin, fordi du er ofte syg, og du skal tage det for, i hvert fald for din maves skyld skal du tage det her. Glem det der med bare at prøve at vise dig på deres betingelser. Fordi lamelig opøvelse, være barsk med sin krop og ud og løbe og alle de der ting, det er fint nok. Men Timotheus, det er Guds frygt. Det er den atletiske gerning, vi skal være i gang med. Det er der, du har din myndighed. Din myndighed er ikke i din alder. Der er du bare en grønskolding over for dem. Han er måske lige i begyndelsen af 30'erne, ikke også? du er bare en grønskomming over for dem. Måske er han lidt mere end bare lige midten af 30'erne, fordi han har arbejdet sammen med Paulus i 15 år. Paulus kendte ham som dreng, da hans første missionsrejse i Galatien. Der har han så mødt den her familie, hvor Timotheus er en ung mand, ung dreng, knægt på det tidspunkt. Så når han kommer tilbage 2 år senere på hans anden missionsrejse, der er den her dreng, han er åben for evangeliet, og Paulus skal se, at han har det, siger ham her, ham kan jeg bruge. Og så tog han så ham med, så de har arbejdet sammen i måske 15 år, Timotheus sammen med Paulus. Han kender Paulus, han kender teologien. Han har været sammen med Paulus fra Filippi og så videre til Thessalonika og så videre, og fra Berøa videre ned til Athen og så tilbage op til menigheden der med breve fra Paulus, første og anden Thessalonika brev, dernede i Korinth og alle de her ting, tilbage til Efesus og alle de her ting. Så han kender meget af det her. Og Paulus, han ønsker at bruge ham i den her gerning, og han siger, det du skal koncentrere dig på, på Timotheus, det er 2 ting. Det er, kend den nådegave, du har fået. Du har fået forkyndelsens nådegave. Du ved evangeliet. Du er blevet oplært i det. Kend den nådegave, du har fået til at formidle det her budskab. Det er den ene ting. Og så giv den vægt og myndighed ved din gudsfrygt. Ved det liv, som du lever. Det er der. Det er løsningen, og det er det, han så kommer ind på. Godt. Så hvis vi tager side 2 på vores ark, og så tager vi nogle af de temaer, som kommer ud i brevet. Og det første tema, det er så den kristne leders kvaliteter. Og den kristne leders kvaliteter, det er så det, som ligger Paulus utrolig meget på sinden. Husk tilbage til det, jeg nævnte indledningsvis. Kirken skal nu til at stå stormen. Ikke bare udefra, men indenfra. Den skal være Guds sandhedssøjle i verden. Menigheden er det. Og apostlene har givet læren. Nu skal vi se, om den lære kan bestå. Nu skal vi se. Nu kommer stormen. Og nu skal vi se, om den består. Og vi kiggede på, det var en enkel løsning, ikke en nem løsning. Han havde. Det var en enkel løsning, det er at finde nogle mennesker, som kan stå for det her. Mænd og kvinder, der står for Kristus, disciple af Jesus. Den kristne leders kvalitet. Og derfor så er Paulus langt mere interesseret i at tale om kvalitet af ens karakter, end om evner. Fordi evnerne skal Gud nok give med sine nådegaver. Det er hans gaver, han skal nok give dem. Og selvfølgelig skal vi opøve os i dem. Når Gud har givet os en nådegave, så er det ikke bare, så skal jeg bare gøre ingenting, og så vil Gud gøre det hele. Nej, vi opøver os i dem. Vi gør fremgang i den, siger han til Timotheus. Men den nådegave er ubrugelig, hvis ikke der er et liv, der følger med. Og derfor kig efter liv. Det er liv, der tæller. Og så kan vi se, hvad er nogle af de kvaliteter, der kommer. Så som jeg siger her, at deres livsstil, det er det, Paulus er inde på. Det er de kvaliteter, vi skal finde. Og Guds lære skal afspejles i deres liv. En kristen leder, om det er i børnekirken, eller teenagearbejdet, eller blot festkomiteen her i kirken, skal være, eller lovsangsgruppen, eller musikgruppen, eller hvad den måtte være. Dem, der står frem, skal stå frem som en, som kan stå frem som Jesu disciple. Det er det, han siger. Efterlevelse i det her. Og så siger han, at derved skal vi alle, der har en ledertjeneste af, hvad den så måtte være, folk skal kunne se på dem, se på mig, se på os, som værende forbilleder. Så de kan sige, jamen det der, jamen, han gør det sådan. Og det skal udtrykkes i vores liv. Men så siger han, at der er nogle ting til dem, du indsætter som ældste eller som menighedstjenere. Dem, der har en offentlig stilling i kirken, de må ikke have en væsentlig karakterbrist i følgende område. Så siger han, hvad er det så det? For det første må der ikke være på det seksuelle område. Det skal være Han skal kun have én hustru, den her mand. Han skal leve i et ægteskab, som virker godt. Det er, på det seksuelle område må der ikke være en åbenlys brist. Så det vil sige pornografi, eller hvad det måtte være. Hvis jeg dyrker sådan noget, så dur det ikke. Så dur jeg ikke til at stå herop, siger Paulus. Det skal være orden i det. Og så videre, så siger han, der må ikke være, han må ikke have svaghed over for rusmidler. Han skal ikke være drikfældig. Han skal ikke være sådan en, som ikke kan klare den del af livet. Han skal ikke være en opfaren person, en vred person, en stridsløsten person. En, man kommer til, og så eksploderer vedkommende. Det går heller ikke. Den der karakterbrist kan man heller ikke bruge. Pengebegær duer heller ikke, hvis han tror, at han kan. Og vi bliver betroet utrolig mange penge herinde. Og jeg kan sagtens, uden at I vidste, snyde med mange forskellige ting. Jeg takker Gud for, at vi har en økonomiråd, som vi skal slå til ansvar for som ledere, som ældste. Således at de kan spørge ind til alle de her ting. Og det er vores eneste sikkerhed, at vi har åbent ting omkring det her, og vi uddelegerer det til andre. Men der må ikke være brist på det pengemæssige område, og der må ikke være hovmodsbrist. Det må ikke være sådan, at det er en fanklub for Svend Straarup det her sted. Eller et egotrip, hver gang jeg skal stå herop. Hvis det er det, hvis man kan mærke det, så duer man heller ikke. Og så kan man så sige, man kan læse de her kvaliteter, og sige, jeg fejler i alle områder, ikke også? Jeg har urene tanker, jeg har de her ting. Jamen, det jeg tror, vi skal tage det her praktisk, det er, at der må ikke være en karakterbrist i det her område. Det er ikke et spørgsmål om ikke at blive fristet. Det er ikke et spørgsmål om ikke at falde. Det er et spørgsmål om det her er et område af livet, som er en åbenlys svaghed, åbenlys for alle andre. Så dur det ikke. Så kan man ikke være en kristen leder. Det er ikke et spørgsmål om du bliver fristet, eller har gjort et eller andet, eller set et eller andet, som det skal vi gøre op. Det gør vi op hver søndag. Det er et spørgsmål om at have en karakterbrist i det her område. Så det er jo nogle ting, han udpeger for Timotheus. Og så siger vedkommende, som skal være leder, skal også have tydelige nådegaver inden for det her område. Fordi han får ingen respekt, hvis han ikke kan klare den opgave, han er sat til at have nådegaver i det. Og så siger han, så giver han en meget interessant kriterie. Han siger, vedkommende skal nyde respekt både inden for og uden for kirken. Fordi vi kan sagtens narre nogen inden for kirken. Hvis jeg er meget tyrannisk personlighed, så kan jeg kue mennesker med min personlighed. Men jeg kan ikke narre dem udenfor. For de er ligeglade, og de siger bare deres mening. Ekstrabladet skal nok komme og pensle det hele ud. Så man kan ikke narre dem. Men, så en del af dem, der skal stå med ledere, de skal kunne være respekteret i samfundet. Fordi det hele handler om Paulus, om overlevelse. Menigheden skal overleve. Og den overlever ikke ved at dyrke en enkelt sekterisk lille gruppe, som går langt ude i ørkenen, væk fra hele verden. Det er ikke sådan, det virker. Det skal fungere der, hvor mennesker er. Det er de ting, som han taler om. Og så siger han, hvis de skal overhovedet kunne virke i det her som leder, så skal de nyde respekt fra menigheden. Ellers er der jo ingen tillid til dem. De skal nyde respekt, de skal beskyttes i det, beskyttes fra anklager, der skal være hold i, hvis der er anklager mod dem, men samtidig er der virkelig noget, at de kan fælles på, så er det færdigt, så dur det ikke. Så det er kravene til den kristne leder, og alle os, som har fået den forret at kunne stå som kristne medarbejdere. Tænk, vi skal hele tiden bede om, at Gud bevarer os i det. Så går han så videre. Næste store tema, som fylder den her bog, kommer i kapitel 1, kommer i kapitel 3, kommer i kapitel 1, kapitel 4 og kapitel 6. Det er det her med vranglære. Og han taler om det i forskellige ting. Og jeg tror, at det vi skal kigge på, når vi kigger på vranglære i Nytestamentet, det er ikke at prøve at pensle den op og se, om vi kan skabe, hvordan var det egentlig. Fordi det er uvæsentligt. Fordi vranglærer Satan er sådan, at han hele tiden smøger sig udenom og bygger det op. Men principperne vil være der. Vi vil genkende principperne, de vil komme igen og igen. Og en del af det, hvordan lærer det? For det første siger han, kapitel 4, vers 1. Helligånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider, og de sidste tider, det er når Jesus kom, skal nogen falde fra troen. Men det er også, når det kommer op til endetiden. Husk på, hvad Jesus sagde på Oliebjerget. Før han kommer, der vil de falske profeter komme. Før han kommer, så vil antikrist komme. Alle de der ting. Så der kommer et tidspunkt, hvor vranglærer kommer virkelig til sin højdepunkt. Men han siger, Helligånden siger, at nogen skal falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme. Vranglærer har sin kilde i Satan, løgnens far. Men det er jo ikke Satan, der kommer til mig og siger, nu skal du høre sådan Svend, du skal læse det her op. Nej, den måde det kommer på, det er, at jeg begynder at blande nogle af mine tanker sammen med Guds tanker. Jeg er sikker på, at mange af de her, som begyndte at føre vranglærer i kirken, ikke gjorde det sådan af dårlige tanker. De bare prægede af den bagage, vi har i vores samfund. Vi tænker, som samfundet tænker. Og så synes man, det er meget naturligt, at sådan er det. Hvorfor i den katolske kirke har man fundet på det her, at kristne ledere, at præster i den katolske kirke, skal være ugifte? Hvor kommer den tanke fra? Den kommer i hvert fald ikke fra den gamle testamente. Der skulle man have sin kone og sidde under sin vintræ og nyde livet og sådan nogle ting. Det er i hvert fald ikke gammelt testament. Hvor kom det fra? Det kom fra græsk filosofi. Kroppen? Det er ikke noget, der er godt. Og så var der den her platoniske afstand fra det. Det er jo ikke kristendom. Det er jo den. Men sådan bærer vi alle sammen bagage. Og det er, når jeg begynder at sammenblande min egen opdragelse og min egen, synes jeg, det lyder meget rigtigt, fordi sådan er jeg opdraget, og så blander det sammen med Kristus. Og det er jo, det er aldrig okay, men når det så bliver gjort opmærksom på, at det ikke samstemmer med ordet, derfor nyder jeg den her forsamling. Erik Fanø skal nok fortælle mig, når jeg kommer lidt på afspor i nogle ting. Og det er jo fint, at jeg glæder mig, jeg føler mig tryg, at være i en kirke, hvor der er frihed til at sætte forkynderen på plads. Det er meget, meget vigtigt, at vi lever det. Fordi ingen er så ufejlbarlige. Og så er det, at når jeg bliver vist, at det ikke samstemmer med Bibelen, hvad gør jeg så? Gør jeg som Mohammed, da de første jøder i Medina sagde, det der, glem det, det er ikke jødedom. Det er det i hvert fald ikke. Enten kunne han sagt, hvad har jeg fået forkert? Fortæl mig, hvad er det sande så? Men det gjorde han ikke. I har forvrænget budskabet. Det er mig, der ved det. Og det er der, at vranglæreren, eller fra at føre vranglærer til at blive en vranglærer. Når man ikke vil give op på sine egne tanker og sætte dem i overensstemmelse med ordet. Men vranglæren behøver ikke at tilføre nye, mærkelige ting ind i ordet, som mormonerne gør, eller sådan nogle ting. Vranglæren kan også være ligesom Jehovas vidner, som er en bibelsk sekt, hvis man kan kalde den det. De bygger på Bibelen, kun på Bibelen. Jeg ved godt, det er kun en tolkning af Bibelen, som de får igennem vagtårnsblade. Men det er kun Bibelen, de bygger på. Det er ikke ligesom, de har mormons bog ved siden af. Det er en forkert vægtning. De læser Bibelen forkert. Helge Jørgensen var i dag ude at tale med en ung Jehovas vidne mand. Og vi har bedt for ham. Og tale om treenigheden. De kan ikke se treenigheden. De kan ikke se det. De kan ikke se Jesus er Gud. Men det begyndte, og det kunne de første kristne heller ikke. De var jøder, opdraget som monoteister. Det kan ikke være, der er kun én Gud. Og han er én. Men da de begyndte at opleve Jesus i ånden, så kunne de ikke andet end at tilbede ham. Der må kun være en, der er kun én Gud, og du må kun bøje dig for én Gud. Jamen Jesus, jeg bøjer mig for dig, og det føles så rigtigt at tilbede dig. Ja, fordi han er Gud. Og det er derfra treenighedens læren begyndte. Det begyndte med tilbedelse. Det begyndte ved, at Jesus, vi kunne ikke standse, fordi ånden pressede os, fordi Helligånden herliggør Jesus. Og ved, at han bliver herliggjort, så må vi udtrykke, og faderen glæder sig i, når hans søn bliver herliggjort. Hvordan får vi det til at hænge sammen? Og så gik der flere 100 år i kirkens historie, hvor man kæmpede frem og tilbage for at få tingene på plads og få den bibelske syn af Gud. Fader, søn, Helligånd, men kun én Gud. Tre distinkte personligheder, men alligevel den samme Gud, som er forskellige i deres funktioner. Og der er et hierarki, og det er det, Jehovas vidner peger på. Faderen. Sønnen er altid under faderen. Hvordan kan du sige, det er det samme? Jamen i deres funktion er han altid under faderen. Men i hans substans, i hans væsen, er han den samme. Fatter det ikke? Nej, jeg fatter det heller ikke. Men det er det, Bibelen tvinger mig til at tro. Så vægtningen i skriften kan også være vranglære. Hvis du vægter forkert. Hvis du bringer en logisk ånd ind, som nogle af de her venner prøvede at gøre. Eller de her vranglære prøvede at gøre. Så det er vægtningen, såvel som at blande det med vores egne tanker. Og så er det, at hvorfor virker vranglære så overbevisende? Hvordan kan de få fat i folk? Det gør de, fordi de selv er overbevist. Og det er det, der er farligt. Når man selv er overbevist, og det siger Paulus, han afslører egentlig, han siger, de er brændemærket i deres samvittighed. Ja, kapitel 4, vers 2. Udbredes ved løgnagtige læres hykleri. Folk, der er brændemærket i deres samvittighed. Det vil sige, de er så givet sig hen til den her lærer, og de har ikke taget den akt, som Helligånden har gjort, eller Bibelen viser dem, det passer ikke. De er ikke, da de var i sin tid følsomme over for det, den har de badet over så mange gange, at nu er de længere ikke følsomme for det. Nu er de vildledt sig selv i deres vildfarelse, og nu forkynder de. Men jeg kan huske en af mine gode venner i England. Hans onkel var en Jehovas vidne. Meget dygtig Jehovas vidne, forkynder og missionær. Og han sagde, han blev så en kristen efter 22 år i Jehovas vidne. Og han sagde til Andrew, min ven, han sagde, ved du hvad, hver gang jeg kom til en kristens dør, jeg vidste, de vidste sandheden. Jeg vidste, det var dem, der vidste sandheden. Jeg viste det aldrig. Jeg hånede dem, jeg satte dem på plads og alle de der ting. Og de var usikre og sådan nogle ting. Men jeg vidste, de kendte sandheden. Så Helligånden vidner igennem dig. Du føler måske ikke, at du har alle de her argumenter og sådan nogle ting. Det gør ingenting. Bare Jesus står med dig. Bare du har overgivet dig selv til ham og er i ham og lever i ham, så går vidnesbyrdet igennem. Det er så stærkt. Men de her mennesker, de er ikke længere følsomme. Og i deres hykleri, siger han, fordi de kræver af andre, hvad de ikke selv kan levere. Det var det, farisæerne gjorde. Krævede det herop. Vi faster to gange om ugen, og vi gør det her, og vi giver det, og vi giver alle de der ting. Men Jesus afslørede dem, sagde, I hyklere. I lever ikke op til det, I siger, andre skal leve op til. Og det vil altid være der. Altid hykleri. Så når vi ser de her mærkelige sekter, som bliver trukket frem i USA i øjeblikket, se de der ledere, man tænker, sikkert hykleri, hvordan de lever på den måde. Tænk, at der er sekter, som siger, at kvinder kan ikke komme ind i himlen, uden at deres ægte mænd inviterer dem ind. Hvor står det henne? Jamen det er så grotesk, at man kan komme så langt ude og blive ved med at føre sådan noget. Men sådan er det, og det er derfor, det er farligt. Og det begynder inde i kirker som vores. Fordi sådan var det i Efesos. Også en apostolsk menighed bygget på apostlenes lære. Men det er derindfra, det skete. Hvor er Jehovas vidner? Hvor er Russellites kommet? Hvor kom Russell fra? Kom fra evangeliske kristne. Hvor kom Mary Baker Eddy fra? Som kristen videnskab. Også fra kristne grupper. Det kommer indenfra os. Forfalskningen, forvrængningen. Det er en af de snedige måder, som Satan bruger. Men hvordan imødegår vi så den her vranglære? Det er jo meget vigtigere end at lære vranglærerne kende. Dybest set er det kun Gud. Nu er jeg sidst på kolonnen af den første kolonne på anden side. Dybest set er det kun Gud, der kan overbevise mennesker om, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Men Gud har valgt at bruge bibellærere, bibelforkyndere. Nogen, der kender skriften til at formidle hans budskab. Og derfor er det fantastisk, at vi har en tro, som er bygget på en bibel. Gå til buddhisterne, de har deres skrifter, men det er så forvirrende at læse det. Hvis du nogensinde har prøvet, det er meget, meget forvirrende. Og når du siger, at det her hænger ikke sammen, det er lige meget. Vi har lykkeligvis en bog, som er rimelig kort, som fortæller os alt, hvad vi har brug for at være en synder, som står imod Gud, til at komme til himlen. Alt, hvad der er nødvendigt for at få det evige liv, og leve et liv hernede, og fremme Guds rige hernede, står i den her bog. Og den står det samme står i næste måned, som den gjorde i sidste måned. Der er en objektiv kriterie. Og mere end det, så har han givet os Helligånden, som vidner i vores ånd, når vi læser de her ting, og hjælper os. Ikke alene, men han vidner også i din ånd. Og sammen er der en samstemning i, at det her er det, som der er. Og hvis vi er i tvivl, jamen, så skal vi bare granske bedre og granske mere. Derfor hedder den her serie, Slip Bibelen løs. Det er det, der er det afgørende. Lad os være kirker og menighed, som ærer denne her bog og slipper den løs. Og får folk til at læse den, således at Tommy kan stille sig op omkring mig, efter han har læst Bibelen, og så sige, Svend, det passer ikke, fordi prøv at se her og der. Det er jo fantastisk, at vi er jo ikke, det er jo ikke funktioner, der tæller her. Det er kristne, som føler, fyldt med Bibelens ord, forstår det og kan udtrykke det. Så det er ikke kun nok, venner. Det er ikke kun nok at have en levende tro. Den har Lasse Helmich. Han har en levende tro på Jesus. Men Lasse kan ikke forklare troen. Men han kan fornemme den. Han kan fornemme ånden. Så det er, men for at vi kan virke, og for at vi kan bestå, så skal vi mere end bare tro. Der skal være nogen som mig, som gransker og som bliver betalt for at læse min bibel, som prøver at sætte mig ind og forstå det. Og jeg har ikke intelligensen. Men jeg kan læse andre meget mere intelligente menneskers forståelse af den her bog, og jeg kan tage deres guldkorn og servere den videre til mine venner, og de kan så tage guldkornet og servere den videre til andre. På den måde virker det. Så det er ikke kun at have en tro. Det er vigtigt, det er afgørende, men du er også nødt til at oplæres. Hvad siger han til Timotheus? Indtil jeg kommer, Timotheus, hvad skulle han gøre? Tag vare på skriftlæsningen. Formaningen, undervisningen, det er de ting, du skal tage vare på. Vi er kommet i den historiske tid af den apostolske kirke, den begyndende kirke, at det jo ikke kun deres tro. Jesus var ikke kommet igen. Nu er de nødt til at gennemtænke deres tro, og tro er blevet til troen. Det er blevet til den gode lærer. Det er blevet til oplæring i dogma, frelsesbetydende lærer, og i doktriner, andre bibelske lærer, sætninger. Så det er den måde. Så det er, og bibellæreren får det ikke bare serveret, bare han gjorde. Min stakkels kone, hun sagde, nej, nu er det bare næste, nu er det Titus. Hvornår er du nogensinde klar til at være herhjemme og være noget? Og det tager tid, og specielt nogen, som ikke er så dygtige som mig, det tager lang tid at gøre de her ting. At forstå budskabet og formidle budskabet, således at du kan få noget ud af det. Det tager tid. Og Paulus kalder det, jeg slider og strider. Er det ikke fantastisk? Jeg synes, det er vidunderligt af Paulus. Han er virkelig en hærfører. Han er virkelig en træner. Fordi han siger ikke, ynk, ynk. Ja, ja. Du kan godt synes, dine fødder er lidt ømme. Kom nu i gang, mand. Og så rejs dig op. Og han siger, jeg strider og slider mig op, Timotheus, men jeg forventer det også af dig. Det er virkelig karsttale, og det er jeg så glad for, at der er ingen kære mor her. Nu er det bare om at komme i gang. Så det er den måde, man imødegår. Man oplærer lærere, som kan imødegå de her ting. og som kan sætte det på plads i et kristen perspektiv. Men så er der også et tidspunkt, hvor han siger, du skal ikke lade dig bare blive fanget ind i diskussioner. Du ser det sidste vers af 1. Timotheus' brev. Han siger til ham igen, i sidste vers, når han slutter brevet, så siger han, Timotheus, tag vare på det, der er betroet dig. Pas på det, som jeg har givet dig, og som du har oplært i. Vend dig bort fra ugudeligt tomme snak og indvendinger fra den kundskab, der med udrette kaldes, ved at bekende sig til, den er nogle kommet bort fra troen. Han siger det, der er et tidspunkt, hvor det ikke nytter at tale videre med de her mennesker. Og så må du bare overgive dem til Gud og deres skæbne. Jeg har brugt meget tid på de her ting, så jeg kan ikke tage de sidste dele af det, men der hvor jeg tager med baggrundsinformationen, der kigger jeg lidt på de her funktioner, der er i kirken. Apostlens funktionen, den fuldtidsmedarbejderen, som Timotheus er ældste. Og nu vil vi gerne have nye ældste her i forsamlingen, så læs det, så I kan finde ud af, hvad kræver vi, eller hvad kræver Bibelen af, at der skal være ældste menighedstjenere. Og så har jeg taget det meget vanskelige vers, og vi støder på den i gang imellem, og nogle gange ønsker vi, at det ikke var i Bibelen, men de meget vanskelige vers i kapitel 2, vers 9-15, som taler om den begrænsning, Paulus sætter på kvinders tjeneste. Det ville være meget nemmere for mig, hvis jeg ikke havde gjort det. Men sådan er det, Gud i sin visdom. Gud i sin visdom har gjort mænd og kvinder forskellige. Og i sin visdom ønsker han, at vi udfylder forskellige roller. Og en del af den rolle er blevet lagt hen til mænd, ligesom som de er fader og har ansvaret for deres hjem, er de også blevet givet ansvar for at sikre, at Guds kirke forbliver ansvarlig over for den. Siger ikke, de er de bedste til det. De har bare fået den ansvar for Gud, og den må de ikke løbe fra. De må aldrig løbe fra den. Og så den sidste del for at tage det vidunderlige, motorvejen igennem Bibelen, frelsen. Frelsen, det er et af de vigtigste budskaber, der går igennem hele Bibelen. Derfor har vi hver gang fokuseret på den, i tredje kolonne, den frelsende Gud. Bare lige kort har jeg beskrevet om den. Og så treenigheden. Det her brev taler ikke meget om treenigheden. Selvfølgelig, Helligånden er i den, Jesus bliver forkyndt i den, men Gud træder frem. Den treenige Gud, den ene og eneste sande Gud, som er en, han træder frem. Så vi ser, at det er Gud, der er frelser. Normalt i Paulus' litteratur taler om Jesus som frelser, men i den her bog, der er det Gud frelser. Ikke bare faderen, som sendte sin søn, men Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Den forenede treenighed er den frelsende Gud. Med det er vi nødt til at slutte for i aften, og jeg takker Gud for jeres tålmodighed. Skal vi bede sammen. Far, vi takker dig, at du gav mænd, du oprejste mænd som Paulus. Mænd, som når det blev vanskeligere og vanskeligere, så blev de bare større og stærkere. Og sådan ønsker vi, at vi ikke får for let en tid i vores tid, således at vi er for svage, når isvinteren kommer. Og når de farlige storme kommer, så vi bare bliver blæst som kul, fordi vi er blevet for slappe og for fede. Så vi beder dig om, at vi må være karske, vi beder om, at vi må være stærke i ordet, og vi beder om, at vi må indgive hinanden dette, at kæmpe for det her budskab og udbrede det her budskab. Og jeg takker dig, at fordi Paulus kender dig, den frelsende Gud, og fordi det var så vigtigt for ham, at andre mennesker fik lov til at kende den her Gud, så skal verdens mission altid være på dagsordenen i kirken. Og vi ønsker at være en kirke, som har verdens mission for øje. Ud med det her budskab. Vi takker dig for UM, som kommer her i weekenden. Og vi beder om at velsigne dem og stå sammen med dem i at bringe det her budskab til verdens ende. Amen. Tak, kære venner.